waliwo enteekateeka empya ey'ebyobulamu ewagiddwa omukago gwa Bulaaya enyweza ebyobulamu mu Uganda nga n'okusinga egenda kutunulirwa nnyo endwadde ezakyejjira ezigenda zibaguka mu bifo ebimu ebirimu abantu abangi gamba nga zi disitulikiti ezirimu abanoonyi b'obubudamu nekireetera ebyobulamu okutambulira kateebe. Enteekateeka eno aba International Rescue Committee nga bakolaganira wamu n'ebitongole ebidduukirize gamba nga Medical Teams International bagenderera okubaako engeri gye beetegekera obusandali n'ebibamba ebiyita mu ndwadde ne bigenda birumba abantu abangi gamba nga abali mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu. Mu kiseera kino Uganda erina abanoonyi b'obubudamu abasoba mu bukadde obubiri nga lye limu ku mawanga kati agakyasinga okuba n'abanoonyi b'obubudamu abangi mu nsi yonna abadduse mu mawanga ag'enjawulo nga Democratic Republic of Congo, South Sudan ne Sudani era ng'okweyongera kw'abantu bano kuva ku ngeri y'entalo ezibaguka eyo kyokka ne kibakuŋŋaanira mu Uganda oluusi ne wabaguka yagalwadde. Pulojekiti eno bukyetandika kati eganyula abantu 15,000 na mulimu abanoonyi b'obubudamu ate n'abatuuze ababeerera ddala mu bitundu omuli enkambi z'abanoonyi b'obubudamu.